بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام،
آمين.
وتقبل منا صالح الأعمال. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من سلسلة كيف، وما زلنا مع جزئها الأول، كيف أصلي. وهذا هو اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبرأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa Wie. Und wir sind immer noch mit dem ersten Teil, nämlich Kaifa Usalli, wie bete ich, im Vortrag Nummer 9. Und ich begrüße jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa lakay asil al-hadir bin madi wa dhakir bima sabak wa zilma amam hadith المسيء في صلاته الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والتسليم فسلم عليه، ورد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد يصلي كما كان يصلي، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد في الثالثة فصلى كما كان يصلي، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. عليكم السلام. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأنا بما بدأ به النبي، الوضوء. قال فأسبغ الوضوء، فاتكلمنا عن الوضوء وأحكام الوضوء وصفة الوضوء، ثم ثنينا بالحديث عن المسح على الخفين أو الجوربين وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم اتكلمنا عن الغسل ورفع الحدث الأكبر وصفة الغسل والأحكام المتعلقة به. في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن التيمم، هذه كلها تسبق الصلاة، فالتيمم بديل للوضوء. فبدأنا نقف أمام التيمم، بينا يسر الإسلام، بدأنا نتكلم عن حكم التيمم كرخصة، وتكلمنا عن صفة التيمم، وحتى في الدرس الماضي جبنا لكم الزلطة اللي بنتيمم بيها، شتاين، والألبانية جول 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 يا إرمال. هذه وقلنا إن صفة التيمم إن حضرتك بتضع يديك على الحجرة دي مرة واحدة، أو على الصعيد الطاهر اللي هو التراب اللي من جنس الأرض، أو على كل مكان من جنس الأرض. يعني ممكن لو أنت في بيئة في الصحراء يبقى الرمال دي جنس الأرض، لو بيئة جبلية يبقى الصخور والجبال، بيئة فيها الطين والطمي يبقى التراب الصعيد الطاهر، بيئة فيها الزلط يبقى الزلطة دي. تمام. البعض أحيانا يقول لك أنا بتيمم على الجدار، نقول له مش الجدار ده ما ينفعش، إنما الجدار في عهد السلف نعم، لأنه كان من جنس الأرض، كانت الجدر عبارة عن اللبن، الطوب اللبن من جنس الأرض وصعيد الطاهر. إنما دلوقتي معظم الجدران دي دخلت النار وليها معاملة، اللي منها الرخام واللي منها السيراميك والبلاط وكمان مدهونة دهانات، فهذه لا تصلح. لأن لاحظت أن البعض حين يعمل كده على الجدار، لا يصلح لا يصلح هذا، إن ده دخل النار ما هوش من جنس الأرض. إنما التيمم يكون من جنس الأرض من الصعيد الطاهر. فقلنا أدي الزلطة اللي بين إيدينا، ندب عليها دبة واحدة كده، ننفض، نبدأ نمسح الوجه أولا، وبعد كده بنمسح الكفين فقط إلى الرسغين فقط كده. حضرتك اتيممت. وده ملخص ما ذكرنا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نبدأ نتعرف على مبطلات التيمم والأحكام المتعلقة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Schlechtbetenden, der die Al-Bukhari rahimahullah ta'ala erzählt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Moschee eingetreten ist und daraufhin kam ein Betender oder ein anderer Gefährte ihm hinterher. Er hat zwei Rakat gebetet, der Gefährte, und daraufhin kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn begrüßt. Und der Prophet grüßte ihn zurück und sagte, kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Der Mann kehrte zurück, hat gebetet, wie er vorher gebetet hat, und ging wieder zum Propheten. Dann sagte er zu ihm wieder, kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Er tat dies wieder, dreimal, bis er letztendlich sagte, ja Rasulallah, ich kann es nicht besser, bitte lehre mich, wie ich beten soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm daraufhin, wenn du zum Gebet aufstehst, dann verrichte die Gebetswaschung. Daraufhin richte dich der Qibla zu, verkebbir, und lese Ummul Kitab, die Fatiha, und danach das, was du vom Heiligen Koran auswendig kannst. Und wenn du nichts kannst, حمد كبر ودهلل سبحان الله الحمد لله الله أكبر und so weiter und so fort. Daraufhin machst du den Ruku, bis du gerade oder die Ruhe gefunden hast. Daraufhin hebst du dich hervor, bis du gerade stehst. Danach gehst du zum Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Daraufhin kehrst du zurück und stehst auf im Sitzen, bis du gerade sitzt. Danach den Sujud wieder, bis du die Ruhe gefunden hast, und das machst du in deinem Gebet komplett. Durch diese Überlieferung kamen wir dann zum ersten Bedingung des Gebets, nämlich der Gebetswaschung. Wir haben über die Urteile gesprochen und über die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung verrichtet hat, gesprochen. Daraufhin kamen wir auf das Waschen oder Wischen über die Socken. Wir haben über die Urteile und die Definition und die Art und Weise gesprochen. Als nächstes sprachen wir über den Rüssel und über die Art und Weise und ebenfalls über die Urteile. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den Tayammum zu sprechen und gesagt, der Tayammum ist ein Ersatz der Gebetswaschung. Ein Ersatz der Gebetswaschung, und wir haben über die Urteile und über die Art, wie das zu handhaben ist. Und der Sheikh Hafidhahullah hat gerade euch gezeigt, was wir gesagt haben. Wir haben hier einen Stein aus Jinsil Ard. Jinsil Ard heißt, Jins ist hier aus der Art der Erde, der Art, der Gattung, je nachdem. Wichtig ist hier zu wissen, wenn wir sagen Jinsil Ard, diese Art, ich meine, man kann nicht sagen, dass das hier von der Art der Erde ist. Theoretisch schon, aber trotzdem ist es in Feuer eingetreten. Es wurde bearbeitet. Deshalb gehört das nicht dazu. Das heißt, wir können nicht die Wand hier zum Beispiel benutzen oder den Beton benutzen und Tayammum machen. Das dürfen wir nicht. Es muss aus dem klaren, ursprünglichen Art und Weise der Erde sein. Entweder die Erde selbst oder so ein Stein, das wirklich der Ursprung von der Erde ist. Ohne eine Bearbeitung im Feuer oder irgendwelchen Bearbeitungsmethoden, Vorglühen und sowas in der Art, in einer Industrie. Und gleich werden wir, inshallah ta'ala, über die Mubtilati Tayammum sprechen. Mubtilati Tayammum sprechen heißt hier in dem Fall, das, was den Tayammum ungültig macht.
إذن علمنا أن التيمم يكون لفقد الماء أو لعدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو علة. الآن هنتعرف على الأمور اللي بتبطل التيمم. إيه هي مبطلات التيمم؟ أولا، يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم المبدل. التيمم بدل من الوضوء، فما ينتقد به الوضوء ينتقد به التيمم، كالخروج، خروج شيء من أحد السبيلين، سواء بول أو غائط أو ما شابه. كذلك ينتقد التيمم بأكل لحم الجزور على الراجح، لأن النبي سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. وقال عليه الصلاة والتسليم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. كذلك النوم العميق، اتيمم ونام على أحد جنبيه ونوم عميق، بخلاف من غفلت عينه في انتظار الصلاة وهو جالس جلسة المتمكن، هذا لا ينتقد. يعني مثلا قاعد في المسجد منتظر إقامة الصلاة وتعبان، وراح سقط كده بعنيه وذقنه ضرب صدره، أو على الجهة التانية نام كده ورمى دماغه، هذا يجلس جلسة متمكن فلا ينتقد، لأن في الحديث العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، الوكاء يعني الغطا والسهي يعني المقعدة، فطول ما أنت قاعد متمكن مغلقة مش حاجة هتطلع، فلو عينيك كده عملت كده مش مشكلة، وذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والتسليم أخر صلاة العشاء في المسجد، فجاء عمر فقال يا رسول الله نام الرجال ونام الصبيان ونامت النساء، فأمر النبي المؤذن أن يقيم وصلى ولم يأمرهم بوضوء لأنهم كانوا في انتظار الصلاة، فهم في جلوسهم جلسة المتمكن غفل، بدأوا يسقطوا زي ما نقول كده يسقط من التعب، ها؟ فهذا وضوء صحيح وتيمم صحيح لا ينتقد، إنما اللي يروح بقى نايم على الجنب خلاص إيه الوكاء اتفتح كده خلاص بقت العملية إيه هتطلع ما نضمنش ظروفك إيه بقى، فبالتالي النوم العميق ينقض الوضوء، إنما جلسة المتمكن في انتظار الصلاة وغفل أو عينه لا ينتقد. إذن ما ينتقد به الوضوء ينتقد به التيمم، كذلك اللي تيمم من جنابة نشوف برضو إيه إن حصل جنابة تاني يبقى التيمم انتقد، المرأة المتيممة جالها الحيض يبقى التيمم انتقد، الحامل وضعت وجالها النفاس انتقد التيمم. إذن أول مبطل من مبطلات التيمم ما ينتقد به الوضوء أو ما ينتقد به الغسل إن كان التيمم من غسل من جنابة.
نعم. Lass uns darüber sprechen jetzt, welche Situationen der Tayammum ungültig wird. Die Grundregel lautet, da der Tayammum ein Ersatz für die Gebetswaschung ist, sollte eigentlich alles, was die Gebetswaschung ungültig macht, den Tayammum ebenfalls ungültig machen. Das heißt, sowohl Al-Hadath Al-Asghar, das ist das, was jeder, wenn er quasi uriniert oder Luft rauslässt, das hier Al-Hadath Al-Asghar. Und Al-Hadath Al-Akbar, das in dem Falle, wenn du den Zustand der Unreinheit erreicht hast. Beide Situationen lassen den Tayammum ungültig werden. Das heißt, wenn der Schirr Hafidullah sagt, Khuruj Shay min Ahadis Subulain, heißt in dem Falle, weil das irgendwas rausgeht, aus entweder deiner vorderen Intimsphäre, dein Genitalteil, oder hinten dein Hinterteil. Wenn von diesen beiden Löchern irgendwas rausgeht, dann musst du die Gebetswaschung oder den Tayammum wiederholen. Oder deine Reinheit ist damit beendet. Oder ebenfalls das Essen von Kamelfleisch. Das Essen von Kamelfleisch ist auch etwas, was eine Gebetswaschung ungültig macht. Da muss man wieder die Gebetswaschung oder den Tayammum wiederholen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man akala lahm al-jazur, derjenige, der Kamelfleisch isst, dann soll er die Gebetswaschung wiederholen. Ein weiterer Teil, der die Gebetswaschung ungültig macht, ist ebenfalls tiefer Schlaf. Jemand, der tief geschlafen hat, sollte den Wudu wiederholen, sei es mit Wasser oder ohne Wasser als Tayammum. Das ist dann eine Notwendigkeit. Aber es zählt nicht dazu, wenn man eingenickt ist. Das heißt, wenn wir irgendwo hinsetzen, an der Wand hinsetzen, und Isha-Gebet dauert voll lange oder der Schirr ist draußen, kommt noch zurück, dann kann man irgendwie so kurz eingenickt und wieder aufgestanden. Das ist dann nicht, macht den Wudu nicht ungültig. Die Erklärung dafür ist, dass wenn du stabil sitzt, du bist eine Situation, wo du sitzt quasi, stabilisiert bist und trotzdem eingenickt bist, dann werden trotzdem deine beiden Löcher vor und hinten, sind die in einer geschlossenen Haltung. Aber wenn du in einem tiefen Schlaf reingerätst, wenn du dich hinlegst und dann schläfst, dann bist du komplett los, dann ist alles, die ganzen Löcher geöffnet, dann besteht die Gefahr, dass du irgendwas rauslässt, was du nicht rauslassen willst. Wir reden hier von Luft natürlich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages das Isha-Gebet nach hinten verschoben eher nicht, also Achar, nach hinten verschoben, kann man sagen. Verzögert. Und daraufhin kam Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, und sagt zum Propheten, ja Rasulullah, die Männer sind eingeschlafen, die Kinder sind auch eingeschlafen und die Frauen sind auch eingeschlafen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, die sollen erstmal die Gebetsverschwörung machen und dann beten wir, sondern er hat den Muadzin befohlen, die Iqama auszusprechen, dann habe ich direkt daraufhin gebetet. Das heißt, das Eingenicktsein macht die Gebetsverschwörung nicht ungültig oder die Reinheit nicht ungültig.
Al-Mubtil al-Thani, Mubtilat al-Tayammum, يبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه وذلك للحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من تيمم لفقد الماء مجرد أن يأتي الماء يبطل التيمم. وذلك اشتهرت كده الجملة اللي بيقولها دايما الفقهاء إذا حضر الماء بطل التيمم إذا حضر الماء بطل التيمم. انت تيممت لعدم وجود الماء، طب الماء وصل خلاص بطل التيمم، ابدأ توضأ بالماء زي ما قال صاحبنا ايضا لما كان في عقيقة وهو بيدي درس، فلما جه الاكل فراح قال لهم كده اذا حضر الهرس بطل الدرس. خلاص بقى ما ينفعش درس والاكل اتحط والناس متشوقة للطعام مش هيسمعوك خلاص، ودي حكمة. فإذا حضر الهرس بطل الدرس. طبعا الحمد لله انتم صايمين فما فيش هرس فالدرس شغال خلاص. إذن من مبطلات التيمم لمن فقد الماء أن يأتي الماء، فإذا حضر الماء بطل التيمم. نعم.
Der zweite Grund für das Ungültigwerden des Tayammums ist, wenn das Wasser plötzlich vorhanden ist. Natürlich nur für denjenigen, der den Tayammum getan hat oder verrichtet hat, auf dem Grund, dass kein Wasser vorhanden war. Derjenige, wenn Wasser wieder da ist, dann muss er die Wudu, die Gebetswaschung wieder wiederholen, sonst ist er nicht mehr im Zustand der Reinheit. Nach der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wie Abu Dawud radiallahu anhu erzählt hat, As-Sa'idu Tayyib, die Stein aus Erde, Wudu al-Muslim, ist die Gebetswaschung des Muslims. Walau ila 10 sinin, auch wenn es 10 Jahre ansieht. Fa'idha wajadta al-ma, aber wenn du Wasser wieder findest, fa'amissahu jildak, dann lass deine Haut dieses Wasser berühren. Also mach die Gebetswaschung, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wie die Gelehrten auch sagen, idha hadar al-ma, wenn das Wasser vorhanden ist, batula at-tayammum, dann ist das Tayammum ungültig.
Al-Mubtil, ما قلت لهم مش انت زحاضر الهرس بطل الدرس يعني لا. العرب يسمعوا الألمان لا
لا شما
تعرفش تقولها؟
ما عرفش أقولها شما
طيب. المبطل الثالث من مبطلات التيمم يزول بزوال العذر ينتقد التيمم، يعني مثلا واحد كان بيتيمم لمرض زال المرض ما ينفعش يتيمم خلاص، كان مريضا عاجزا عن الحركة ما يقدرش يروح يتوضى فقلنا له تيمم، ربنا من وجاء الشفاء بدأ يتحرك ما ينفعش بقى يتيمم لازم يتوضى. إذن يبطل التيمم أيضا بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحو. واحد كان مقيدا في السلاسل معتقل مثلا خلاص كده ومنع من الوضوء، لكن عنده الجدار القريب منه جدار من جنس الأرض فتيمم عليه. طب الآن فكوه وخرج من المعتقل برضه يروح للجدار ولا يروح للماء؟ يروح للماء. وكذلك المريض العاجز ربنا من عليه بالشفاء خلاص يبدأ يطوط. نعم.
Der dritte Punkt ist hier, dass man sagt يزولو بزوال العذر. يزولو ist hier vergeht oder entfernt, nicht vorhanden sein. يزولو بزوال wenn العذر العذر ist Entschuldigung, wenn die Entschuldigung nicht mehr vorhanden ist. Wenn die Entschuldigung nicht vorhanden ist, dann ist der Tayammum ebenfalls nicht vorhanden oder nicht gültig. Zum Beispiel jemand, der gefangen ist Der wurde festgehalten mit Ketten in einem Raum oder in einem Gebäude, wo die Wände aus natürlicher Erde gemacht worden sind. Dann kann er, weil er festgekettet worden ist, die Wand anfassen und Tayammum machen und beten. Aber wenn er befreit werden sollte, dann muss er Wasser benutzen. Das heißt, sobald er befreit worden ist, ist der Tayammum, die Reinheit, die er vorher gemacht hat, nicht mehr gültig. Und deswegen muss er den Wudu wiederholen.
الآن مسألة بعنوان أركان التيمم. ما هي أركان التيمم؟ للتيمم ركنان أساسيان، الأول النية. الركن الأول في التيمم النية، بأن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، بيتيمم عشان الصلاة عشان يصلي، فبينوي أن يتيمم من أجل العبادة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنها عبادة فالنية ركن من أركانها وفرض من فرائضها. إذن الركن الأول النية، وانت بتتيمم بتنوي بقلبك استباحة الصلاة أو استباحة الطواف لمن أراد الطواف حول البيت وهكذا. يبقى أول ركن النية، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بالنية بدعة. يقول لك نويت التيمم، لا، بدعة. زي اللي بيقف في الصلاة يقول لك نويت أصلي، طب ما تصلي ليه بتقول نويت؟ وناقص بقى يعدد لك كل صفة فيها. نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات سرية فرض عليا خلف الشيخ سيد، خلف الشيخ سيد عبد الله ومسؤول بتوقيت مدينة زولسبخ بألمانيا. يا ابن الله يصلح حالك، انت لما توضيت اصلا وجاي المسجد هو دي النية. انا توضيت عشان اصلي الظهر وجيت المسجد، هي دي النية خلاص. ما شفناش حد عاقل لما يجي ياكل لك نويت اكل، طب ما انت قاعد بتعمل ايه؟ ها، ما ينفعش يعني يقول لك ده سفيه ده ولا ايه؟ ما الاكل قدامك ما تاكل. يقول لك نويت اكل، الناس تضحك عليه ولا ما ينفعش. فالنية محلها القلب. يا عم الشيخ، نعم، مش النبي تلفظ بالنية في الحج ولا لا؟ ما تلفظ بالنية، النبي تلفظ بالنسك والتلبية، مش تلفظ بالنية. ودي مهم نخلي بالنا منه. قال اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، دي مش نية، دي اسمها تلبية وإعلان النسك، مش النية. النية لما خرج من البيت عليه الصلاة وأزكى التسليم ومتوجه للميقات، دي النية. إنما يعلمنا بيان النسك والبدء في التلبية، مش الإعلان بالنية. فننتبه لهذا، فالنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنا أود أن أبين لك أن أنت لابد أن يكون لك نية حتى في العادات، حتى تتحول إلى عبادات. المشكلة أن البعض منا يقصر في باب النوايا. أنت ممكن تؤجر أجورا عظيمة بالنية فقط. رب قوم نياتهم خير من أعمالهم، وهذه تجارة العلماء، تجارة النوايا تجارة العلماء. المعلم عندما جلس يعلم الطفل، وذكرت هذا لكم مرارا، فأثناء الدرس طرق الباب طارق، الباب خبط، الطفل قام ليفتح الباب، فسأله المعلم ما نيتك في فتح الباب؟ تعجب الطفل وقال يا معلمي وهل لفتح الباب نية؟ قال يا ولدي اجلس كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون أخا أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، فأنت تفتح بنية صلة الرحم، وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف،
وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن ظلمه وتذكيره بربه، وإما أن يكون فقيرا سائلا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه ومساعدته. وعدد له في فتح الباب 70 نية. عم الشيخ أنا عشان أقعد أنوي 70 نية مش أفتح الباب، صح؟ أقول لك هي النية محتاجة وقت يا ولدي. لا، أنت بتقوم جامع كل النوايا دي، جامع الخير ده كله وانت قايم، وكذلك وانت جاي المسجد اجمع نوايا الخير كلها، اجمع نية الصلاة، وإذا كان في درس علم ديني حاضر أسأل عن إخواني، لو حد مريض أسأل عليه وادعيله، لو حد مات هدعيله، اجمع اجمع، لو حد محتاج مساعدة هساعده، لو أي شيء في الخير أنا موجود. هتبقى جاي من أجل الصلاة وعندك نوايا متعددة تقدر على الجميع حتى وإن لم تفعل، خدت أجر عيادة مريض واتبع جنازة وخدت أجر الصدقة وخدت أجر كل ده وانت ما عملتش، لأنك بتتاجر مع الله بالنية. فاحرصوا على النوايا العامة في الخير في كل حركة من حركاتكم. نعم.
كم ينسو أركان التيمم؟ أركان التيمم دازن دي زويلن داز تيممس داز تيمم بشتيت نو أسباي زول دي أس زويلة إس النية. النية إس دي أبزيخت. Und natürlich die Nia machen wir im Herzen, dass wir sagen, okay, oder wir fühlen, dass wir den Tayammum dafür machen, um das Gebet zu verrichten. Und nur im Herzen. Und die, das Aussprechen dieser Nia ist eine Bid'ah und nicht erlaubt, zu sagen, ich mache Tayammum jetzt, um das Gebet zu beten. Oder schlimmer ist, wenn du sagst, ich will noch das Gebet beten, das Dohr-Gebet hinter Sheikh Sayyid, das sprichst du alles aus. Das ist eine Bid'ah, sollte man nicht machen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu bin-niyyat, die Taten sind den Absichten entsprechend, fa innama likulli imri'in ma nawa, jeder ist, hat eine eigene, jeder hat bekommt das, wofür er die Absicht genommen hat. Wofür er die Absicht genommen hat. Und wenn jemand sagen würde, ja, ja Sheikhna, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch, während wenn er Hajj machen will, macht er auch eine Nia. Oder er spricht es aus. Dann sagen wir, nein, das stimmt nicht. Das ist keine Nia. Das ist eine Art des Talbiya. Wenn wir im Bus einsteigen oder Richtung Pilgerfahrt oder sind, dann sagen wir immer, Allabayk, Allahumma Allabayk. Und das ist ein Teil davon, wo er sagte, Allahumma hijjatan lasma'ata fiha. Das ist ein Teil dieses Talbiya, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aber die Nia an sich, sie war nicht da, wo er es gesagt hat, die Nia war schon vorher gewesen. Er hat ja vorher die Absicht gehabt, die Pilgerfahrt zu verrichten und nicht in dem Fall, wo er dies ausgesprochen hat. Und was der Sheikh gerade angesprochen hat, Hafizahullah, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt für jeden einzelnen von uns, ist, mit Allah Azza wa Jalla zu handeln bezüglich den Absichten. Das heißt, wenn jeder von uns zum Beispiel in die Moschee reinkommt, mit der Absicht, ich werde den Dasch von Sheikh Sayyid zuhören, ich werde das Gebet verrichten, ich werde den kompletten I'tikaf machen, und dann bist du hier, wirst du belohnt für jede Absicht, die du verrichtest. Und egal, in welchem Zusammenhang das hängt, auch wenn jemand Sport machen will und denkt sich, okay, ich mache die Absicht, ich werde Sport machen, damit ich stark genug bin, um die Ibadah zu verrichten. Dass man jeder, wenn man zur Arbeit gehen will morgens, man geht zur Arbeit und denkt, ich werde Geld quasi von der Arbeit erhalten, um meine Familie gut zu behandeln oder ihnen Kleidung zu schenken, je nachdem, welche Pflichten man gegenüber der Ehefrau hat. Ein Lehrer wollte einen Jüngling lehren oder trainieren und Sachen beibringen. Und eines Tages hat es an der Tür geklopft und der Junge steht auf und will gerade Tür öffnen. Dann sagt der Lehrer zu ihm, was ist deine Absicht, um die Tür zu öffnen? Er sagte, hat etwa Tier öffnen eine Absicht? Er sagte, ja, natürlich. Stell dir mal vor, je nachdem, wer hinter der Tür ist, ist da dein Vater, deine Mutter, dann musst du mit der Absicht aufmachen, mit Birru al-Walidain, die Güte zu den Eltern. Ist deine Schwester hinter der Tür, dein Vater, dein Bruder, dein Onkel, deine Tante, dann machst du die Absicht von Silat al-Rahim, das, die Bekanntschaftsbande pflegen sozusagen. Oder wenn jemand, wenn ein dein Nachbarn in der Tür ist, dann machst du den Nia Ihsan Liljar, die Güte zu dem Nachbarn. Und natürlich ebenfalls, wenn ein Armer hinter der Tür sein sollte, machst du den Nia, wenn er arm ist, werde ich ihm helfen. Oder jemand, der ungerecht ist, dann sagst du ihm, okay, ich mache die Tür auf und werde ihm einen Nasiha geben, dass er einen Ratschlag geben, dass er das damit aufhören soll. Also er hat ihm 70 Gründe genannt oder Arten der Absicht, die man halten kann, wenn man die Tür nur aufmachen will. Und deswegen müssen wir alle mit den Angelegenheiten, die wir tagtäglich machen, diesen Handel erlernen, damit wir wirklich so viele Belohnung kriegen, obwohl wir eigentlich nichts machen. Und deswegen sagt man, diese Absicht haben in jeder Tat ist der Handel der Gelehrten. Weil die Gelehrten denken dran und machen es immer. Und wir alle, möge Allah Azza wa Jalla uns dazu bringen oder lernen, dies ebenfalls nachzumachen.
الركن الثاني من أركان التيمم مسح الوجه والكفين مسح الوجه والكفين فقط للأمر به وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء يعني تبدأ الأول بالوجه مش بالكفين لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولقول النبي عليه الصلاة والتسليم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما عندما سأله عن التيمم يقول عمار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ضربة واحدة للوجه والكفين لأن اعتدل بعض ضرب ضربة للوجه وكي يضرب تاني للكفين لا السنة خلاف ذلك السنة هي ضربة واحدة فقط على الأرض أو الصعيد الطاهر واحدة بس كده تنفض تمسح الوجه والكفين وخلاص هذه هي الصفة إنما اللي يقعد بقى يضرب مرة ومرة وكمان بعضهم يروح ماسح لغاية المرفق إيديه هذا لم يرد إنما الوارد عليه وسلم الوجه والكفين الكفين والكفين معروف لغاية الرسغ كده اللي هو العظم اللي خلف الخنصر والصابع الصغير ده وخلف الإبهام كده بس خلاص بتمسح كده وخلاص مرة وتقوم تصلي نعم
der zweite Rücken die zweite Säule ist Masch das Wischen al-Wajh des Gesichts und al-Kaffain die Hände Masch al-Wajh wal-Kaffain warum erst das Gesicht und dann erst die Hände aus dem Grund weil Allah Azza wa Jalla im Koran sagt فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ Dann wischt über euer Gesicht وَأَيْدِيكُمْ und eure Hände به. Und deswegen müssen wir erst das Gesicht und dann erst die Hände waschen. Und an Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, er sagte ebenfalls, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du den Tayammum verrichtest, darba ist ein Schlag, darba wahida, ein Schlag, und dann al-wajh und al-kaffain. Nur ein Schlag für das Gesicht und die Kaffein und nicht zweimal fürs Gesicht und einmal für die Hände. Also nur ein Schlag für beide Sparten.
عندنا بقى جملة من التنبيهات المهمة المتعلقة بالتيمم لابد من فهمها وبيانها. أولا التنبيه الأول تيمم من به جرح تيمم من به جرح بعض الجرحى ممنوع على استعمال الماء في مكان الجرح فقط يعني مثلا عنده جرح في الرأس أو في اليد ما ينفعش يغسله وكمان يتضرر إن مسح عليه بالماء زي بعض أنواع الحروق ما ينفعش حتى تمسح عليه بالماء يتضرر فماذا يصنع؟ يتيمم من أجل هذا العضو ويغسل سائر الأعضاء ويغسل سائر الأعضاء لقول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والآن هو لا يستطيع أن يمس هذا الجرح بالماء فيسكت عنه ده ولينتقل للبديل اللي هو التيمم من أجله إنما بقية الأعضاء سليمة فما ينفعش أتيمم من أجله فأبدأ أغسل بقية الأعضاء أيضا للحديث الوارد
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند الإمام أحمد بسند جيد، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني حجر كده جاء في رأس أحدنا فجرح، ثم احتلم، هذا الذي شج رأسه نام فقام من نومه جنبا احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني يا جماعة أنا الآن كنت جنبا وأنا عندي جرح الآن في الرأس، هل يجوز لي أن أتيمم بدلا من الغسل؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ليست لك رخصة فدمت تقدر على استعمال الماء. طبعا أخذوا بنص الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهر، وطبعا نسوا أنه من أهل الأعذار ولا تنطبق عليه الآية، ده مريض الآن فله حكم آخر، فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر بذلك، أي أخبر بالقصة، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل بالحكم، أي لا يعرف الحكم، بدمت لا تعرف اسأل بس، فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أي من أجل هذا العضو، أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى، يعني راوي الحديث شك هل قال يعصر أم يعصب، أو يعصب على جرحه خرقة، اللي انتوا بتسموها الآن الضمادة بلغة العصر، كان قديم لك الشاش، يجيب الشاش ويربط إيش، يلف الجرح كده بعد ما يحط عليه المطهر فيبدأ يربط الجرح بشاش، أو الجبيرة بقى، جبيرة أو شاش أو ضمادة إلى آخر، يعني يغطي الجرح بنوع من أنواع الأقمشة اللي بنسميها الشاش تسمى خرقة، ثم يمسح عليها، يعني بعد ما يعمل الضماد يمسح على الضماد مش الجرح بقى خلاص، ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحديث ده يتبين أن طالب العلم لابد له من أمرين مهمين، الأول صحة الدليل والآخر صحة التنزيل، يعني عندك الدليل صحيح من القرآن والسنة، لا ينضبط لك الأمر إلا بالفهم بقى، هل الدليل ده ينطبق على الحالة دي ولا لا، اللي هو المناط، مناط الدليل يعني الحالات التي تدخل تحت طائلة هذا الدليل اللي بيسميه علماء الأصول مناط الدليل، مناط إيش؟ الدليل. وده الخلل اللي بيقع فيه كثير من طلاب العلم لقلة الفهم، إن يأتي بالأدلة الصحيحة لكن لا يحسن تنزيلها على الواقع وعلى الحالات، كما حدث من بعض الصحابة في الحديث ده، جاءوا بالدليل الصحيح آية من القرآن: وإن كنتم جنبا فتطهر فاغتسل، إنما الدليل ده لا ينطبق على المجروح ده، يخرج عنه خالص، ده من أصحاب الأعذار ما ينطبقش على الدليل ده، يخرج من الدليل ده، فالمناط إن أنت الدليل ده شوف إيه الحالات اللي ينطبق عليها الدليل ده، زي ما قلت لك قبل كده بعض شبابنا ربنا يصلح حالهم ويهديهم اللي وقعوا في فتنة تجريح العلماء وإسقاطهم، أوتوا من هذا الباب، هم جاءوا بأثار صحيحة عن السلف الصالح في ذم البدع والمبتدعين وفي التحذير من أهل البدع ومن إسقاط أهل البدع، لكن أسقطوها على كل من أخطأ من علماء السنة، يا ابن أحمد لما قال أو ابن سيرين لما قال ألف غلاة أهل البدع من الروافد والجهمية والباطنية وغلاة من هم الأصل فيهم البدعة والعمل بها والدعوة إليه، مش عالم من علماء السنة أخطأ أو زل أو قال بقول فيه بدعة، نفرق بين القول والقائل بين الفعل والفاعل، مدام الأصل فيه السنة والدعوة للسنة فوقع في أمر فاسمها زل، زلة عالم أو خطأ عالم لا نأخذ بها ونحذر منها ونحفظ قدر العالم. أئمة كبار من أئمة السلف كابن حجر والإمام النووي رضي الله عن الجميع كانت لهم زلات، وفي باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات، وصاروا على ما صار عليه بعض الأشاعرة من تحريف بعض الصفات. فهل نقول إن ابن حجر مبتدع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، بل نقول هذه زلة عالم، هو إمام من أئمة السلف رضي الله عنه، لكن دي زلة ما ناخدهاش. لما يأول صفة من صفات ربنا ويحرفها نقول دي خطأ ودي زلة عالم والصواب كذا وكذا وكذا، ونلتمس له العذر إنه كان في زمن سيطر عليه في الحكم الاعتزال أو الأشعري، فربما تسربت جملة أو كلمة، فنقول جل من لا يسو، ونقول فتواه في هذا الباب خالفت تقواه، ودي قضية مهمة. يبقى نفرق بين القول والقائل، الفعل والفاعل، حتى يكون الحكم صادر عن علم، فدي قضية مهمة التنزيل. فالشباب دول أخذوا أثار صحيحة بذنب البدع وأهلها، للأسف طبقوها على مين؟ على كل من أخطأ من علماء السنة، فبالتالي لم يبقوا لنا علماء، كله ساقط، كله بدع، كله مبدع، كله ضل مضل، ما بقاش في غير مشايخهم فقط. بل والأعجب من ذلك يبدعون على عدم علمك بشيخه. لو ما تعرفش شيخه يبقى أنت مبتدع، لو ما قرأتش لشيخه يبقى أنت مبتدع، لو ما أسندش على شيخه يبقى أنت مبتدع. يا رب سلم، إيه الإجرام ده؟ ده أنت كده اللي وقعت في البدعة، وقعت في الحزبية، ودي مصيبة كبيرة جدا. فلابد أن ننتبه لذي الأحكام. يبقى أنا عندي صحة الدليل وعندي صحة التنزيل، مناط الدليل، إيه الحالات اللي بينطبق عليها هذا الدليل. إذن هذا الأشج المجروح يعصب جرحه ويتيمم من أجله ويمسح فقط على الأصابة ويغسل سائر الأعضاء. نعم
نعم شنو سؤال شنو
نعم
نعم دي جرحنا مثلا شعب لها بيا
نعم
توطى اللول توطى بدون غسل اليدين،
عندك جرح هنا
نعم،
تجيب البلاستر
نعم
الدماض
نعم.
تمام
نعم،
وتتوضى عادي جدا، تيجي هنا يجي مكانه تمسح عليه بس،
ما بعملش تيمم بعدين
وتيمم
لازم
من أجله إذا كان مجروح.
نعم
ماشي كده
نعم.
وبعض العلماء قالوا إذا مسحت عليه خلاص مش لازم تتيمم. فين بقى الجرح؟ ورني كده.
لا ما فيش
كورة، ما فيش الحمد لله.
زون wir würden gerne ein paar ja, Warnzeichen angeben oder ein paar Warnungen ansprechen oder Sachen, worauf man aufpassen muss. Ist vor allem, wenn jemand den...
Und das ist bei ihm, der Jürch und der Jürch mit dem Messer. Jürch, ich habe nicht gesagt, dass man mit dem Messer nicht verletzt. Denn es gibt Jürch, mit dem Messer nicht mit dem Messer. Wenn man mit dem Messer nicht verletzt, dann ist es nur ein Problem. Das ist nur ein Problem. لا يؤثر عليه المسح على الجرح، يكفيك أن تمسح فقط ولا تتيم.
بس مثلا لو في جرحي هنا مثلا
نعم
ما أقدرش لمسح عليه ولا أعمل أي حاجة،
خلاص اتيمم من أجلي بقى
وما عملش وضوء إلا
وتوضى الأعضاء لازم تتوضى. لا
خلاص
ما نسيب ده، هم التانيين مالهم يا حسين؟
ممكن تيمم يكفي الله أعلم. زوم falls Sie eine Verletzung haben, irgendwo eine Verletzung haben, dass keine Berührung mit Wasser kommen darf, aus dem Grund, weil ich einen Schaden befürchte, einen Schaden aufgrund vom Wasser, dann muss ich die Gebietswaschung normal verrichten und diese Stelle, wo ich diese Verletzung habe, weglassen. Entweder weglassen, komplett, wenn Wasser überhaupt nicht drankommen kann, wenn nicht, wenn ich drüber wischen kann zum Beispiel, oder wenn ein Verband drüber ist und ich kann drüber wischen, kann ich drüber wischen, aber am Ende muss ich trotzdem Tayammum machen aus dem Grund, weil ich in diesem wegen dieser Verletzung, die ich hatte, entweder in der Hand oder im Fuß oder im Kopf oder keine Ahnung wo, aufgrund, dass ich da nicht normal Wasser drüber schütten werde, sondern nur drüber wischen oder überhaupt weggefallen, mache ich am Ende extra dafür Tayammum. Verstanden? Also wenn du eine Verletzung hast, ich mache normalerweise Wudu, normal, ganz, ganz normal. Aber weil ich eine Verletzung habe, kann ich die Hand hier nicht mit Wasser berühren. Okay? Ich kann es nicht, weil ich eine Verletzung habe. Dann muss ich extra dafür, weil ich das hier weglasse, Tayammum machen. Du machst die Gebetswaschung zu Ende und danach machst du Tayammum. بعدين تيمم الاول وبعدين الوضوء والوضوء تيمم معلش
الاول يتيمم يتيمم ثم يغسل
نعم
يتيمم الاول وبعد كده يبدا يغسل الاعضاء
اسمه التيمم مخن وندغوا في عند جبيت عشان فخشني
يعني يجيب الحجره دي يقول يا ايرمان قول طم وبعد كده يروح يتوضى بقى على الباقي ودي لا اوكي شتيت الحمد لله مش محتاج تترجم بقى
und das ist dann die Überlieferung von einem Gefährten, der eines Tages von seinem Kopf aus eine Verletzung hatte und er hat dann einen feuchten Traum gehabt. Am nächsten Morgen hat er gefragt den Gefährten, findet ihr für mich eine Erleichterung, um ein Tayammum zu machen oder ich kann nicht duschen. Ich meine, ich habe eine Verletzung im Kopf, es geht nicht. Dann sagten die, radiallahu anhum, es tut mir wirklich sehr leid, aber wir finden für dich keine Entschuldigung. Weil Allah Azza wa sagt, in kuntum junuban, fattaharu. Wenn ihr unrein seid, Zustand der Unreinheit habt, dann müsst ihr halt euch reinigen. Ihr habt keine andere Wahl, du musst halt duschen. Und daraufhin hat der Mann, der Gefährte, radiallahu anha, geduscht mit Wasser und da ist er gestorben daraufhin. Warum? Weil er eine Verletzung hatte, die eigentlich kein Wasser verträgt, aber er hat Wasser darauf getan und ist verstorben. Und daraufhin haben den Propheten informiert und er sagte, sie haben ihn umgebracht, mögen sie auch umgebracht werden, eine Redewendung. Jedenfalls hat er sie darauf beklagt. Er sagt, warum macht ihr das? Wenn ihr keine Ahnung habt, nicht wisst, dann fragt nach, weil sie haben eigentlich einen klaren Beweis gehabt, einen richtigen Beweis, wo Allah Azza sagt, wenn ihr Junub seid, wenn ihr unrein seid, dann müsst ihr euch reinigen. Aber sie haben nicht berücksichtigt, dass dieser eine Mann ein Mann von Ahlul Ahbar ist, jemand, der eine Entschuldigung hat, eigentlich eine andere Umgangsform hat als andere. Und das haben die nicht berücksichtigt und deshalb haben sie ihn sozusagen umgebracht. Und es ist, daraufhin sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es wäre eigentlich ausreichend, wenn er zum Beispiel ein Verband machen würde und drüber wischen kann und danach die kompletten, die anderen Körperteile mit Wasser überzieht. Aber den Teil hier nur drüber wischen und die anderen Teile mit Wasser reinigen. Und was wir hier für eine Problematik haben, ist, dass die auch viele Jugendliche in der heutigen Zeit auch leider darunter leiden. Man hat zwar einen richtigen Beweis vor sich, einen Beweis aus der Sunna oder aus dem Heiligen Koran, aber die richtige Anwendung fehlt hier. Die richtige Anwendung. Und das hier At-Tanzil gemeint. Wir haben Sahih, Ad-Dalil, As-Sahih, aber At-Tanzil, die Anwendung, ist sehr oft leider fehlerhaft oder falsch. Und deswegen müssen wir wissen, diese Beweis, den wir haben, wann können wir es anwenden? Für welche Arten von Personen ist dieser Beweis eigentlich anwendungsfähig? Und das ist eine Sache, die Wissen verlangt. Und da müssen wir dort lieber einen Gelehrten fragen, anstatt selber zu entscheiden und andere in die Irreführung zu bringen. Und subhanallah, es gibt auch sehr viele Jugendliche heutzutage, die sehr motiviert sind und sich im Wissen weiterentwickeln wollen und auch drin sich befinden. Und sie versuchen nämlich, wie die Gelehrten gesagt haben, diejenigen, die die Erneuerungen vorantreiben, quasi zu stoppen. Zu stoppen, indem sie ihnen sagen, das sind, oder andere Leute davon warnen, das sind Ahlul Bid'ah, da ist nur mit Bid'ah und höre nicht von ihm. Und das Problem, was sie haben, ist, sie tun nicht nur diejenigen quasi angreifen, die diese Bid'ah veröffentlichen, also Erneuerungen, sondern auch die anderen Gelehrten, die Fehler gemacht haben. Weil jeder Gelehrter macht ja auch Fehler in seine Veröffentlichungen und wir oder die anderen, sie nehmen nicht darauf Rücksicht, dass sie auch Menschen sind und Fehler machen. Man sollte von einem Gelehrten auf jeden Fall das Wissen aufnehmen, was richtig ist. Und die anderen Fehler soll man sagen, das nehmt ihr nicht von ihm. Weil vielleicht gibt es ja ein Land, in dem ein Gelehrte vorhanden war. Und in diesem Land ist ein Übergang oder ein großer Ausmaß von einer Gruppierung, die halt auf dem falschen Weg ist. Und daraufhin konnte er vielleicht von irgendeinem Statement von ihnen nehmen und dieses Statement weiterhin verarbeiten und falsch verstehen. Aber dieser eine Punkt soll nicht heißen, dass er nicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist und jemand ist, der Mubtadi', der Erneuerer ist. Und andere sagen, nimm nicht von ihm. Er ist jemand, der das darf man nicht sein. Und darunter sind die Gelehrten Ibn Hajar radiallahu anhu, hafidallahu ta'ala, wal Imam al-Nawawi, die gewisse kleine Fehler hatten, aber trotzdem wurden die von den Jugendlichen, die halt wenig Wissen haben, sagen wir mal zerstört oder beschimpft oder niedergemetzelt, und ihren Stellenwert als Gelehrter haben sie quasi degradiert. Dabei müssen wir bei einem Gelehrten immer seinen Stellenwert beibehalten und nur den kleinen Fehler rausnehmen und sagen, dieser Fehler hier nimmt nicht von ihm, ist einfach seine Fehler, aber alles andere als Gelehrter, das schützen wir.
التنبيه الثاني فاقد الطهورين هو ذلك الذي عدم الماء ولا قدرة له على استعمال التراب أيضا فهذا يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم ويسمى فاقد الطهورين ويصلي على حاله بعض المرضى أحيانا يعجز عن استعمال الماء وكذلك التراب كالحرقة عنده حرق في جسمه كله عفانا الله إياكم لا يتمكن من الوضوء ما ينفعش ولا حتى التيمم لا يستطيع تحريك يديه مثلا حتى يتيمم أو كذا فهذا يصلي على حاله ويجري أركان الصلاة على قلبه إن عجز عن الحرك كذلك بعض المعتقلين في بعض السجون وكذا بيكون مقيد بالسلاسل مربوط ولا يسمح له بإيه بحل القيود فلا يتمكن لا من وضوء وكذلك لا يتمكن من تيمم وهذا أيضا إذا حضرت الصلاة صلى على حال أنه فاقد للطهورين التنبيه الثالث وجود الماء بعد الصلاة بتيمم بقى يعني انت كنت فقدت الماء وتيممت وصليت وسلمت بعد ما سلمت الماء جاء ولسه وقت الصلاة موجود لان مثلا صلاة الظهر قلنا واحدة ونص الصلاة فهي ممتدة لغاية الساعة خمسة هي صلاة العصر خمسة وربع فانت صليت الساعة واحدة ونص وانت متيم وسلمت وفجأة المية جات لسه وقت الظهر موجود هل توضأ وعيد الصلاة الجواب لا ما دمت قد فرغت من صلاتك بتيمم صحت صلاتك ولا إعادة حتى وإن جاء الماء في الوقت الدليل عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء هم كانوا مسافرين ومعهمش ماء حضر وقت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت يعني بعد ما سلم من الصلاة المية جت وجدوا الماء فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر واحد منهم اجتهد قال ما دام المية جت أنا أتوضأ وأصلي من جديد وأعيد الثاني لا ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين عشان حرصه واجتهاده فله الأجر ما أجر الاجتهاد كمان خلاص فأجر مرتين إنما الأول أصاب السنة يبقى السنة لمن صلى بتيمم فسلم ما يعيد خلاص صلاته صحيح إذن لا إعادة عليه طيب في التنبيه الرابع بقى في نفس المسألة وجود الماء أثناء صلاة بتيمم بقى مش بعد ما سلمت أنت لسه بتصلي متيمم بتصلي في الركعة الأولى مثلا وسمعت صوت الماء أول وقت الماء جات ماشي كده إيه الحكم تعالوا نشوف إن شرع في صلاة تيمم لا لعدم وجود الماء وأثناء الصلاة علم بوجود الماء عليه أن يخرج من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة لأن القاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا الآن أنا وجدت وأنا لسه في الصلاة اقطع صلاتك وروح اتوضأ وبعد يصلي ده إذا كان التيمم من أجل فقد الماء إنما التيمم لمرض كمل عادي جدا حتى لو الماء بتجري تحت رجليك لأنك ممنوع من استعمال الماء وفي هذه الحالة هو واجد للماء فلا تصح صلاته بتيمم التنبيه الخامس هنجمعهم كلهم عشان إيه خلاص. تترجم باختصار مرة واحدة إن وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله
إن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي. إن كان جنبا، يعني مثلا إيه جنب بس عنده شوية مية، خلاص كده يستعملهم في الغسل. طب ما كملوش جسمه كله، بعد ما يحطهم على جسمه كده يتيمم لبقية الأعضاء، لبقية الأعضاء. وهذا واجد للماء، عنده بعض الماء خلاص يستعمله، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء وانت عندك المية، ولقول النبي عليه الصلاة والتسليم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالغسل في شوية مية، فده المستطاع حطهم على جسمك، لكن لم يعمموا الجسد كله ومتيمم للباقي وهكذا. ولقول عليه الصلاة والتسليم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فأمسه جلدك. وإن كان محدثا حدثا أصغر ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما يلزمه استعماله لذلك، والثانية لا يلزمه لأن المولاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجناب. يعني قال في الوضوء فيه روايتين، يعني ما ينفعش تغسل عضو وتسيب الأعضاء التانية، لأن شرط المولاة بين الأعضاء فتيمم على طول، وهذا الأمر فيه سعة. التنبيه السادس والأخير، لا ده لسه في تنبيه سابع، التيمم بالصعيد الطاهر وبما كان من جنس الأرض، ودي أشرنا إليه، يعني ما ينفعش نتيمم بشيء دخل النار أو خلاف جنس الأرض. فالتيمم يكون بالتراب الطاهر لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ويجوز التيمم بالرمل والسبخة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب، ما كانوش بيشيلوا معهم شوية التراب في الطريق، الأرض اللي هم فيها بيتيمموا منها وخلاص، كل ما كان من جنس الأرض. آخر تنبيه عشان نختم اللقاء، لا يجوز التيمم بكل ما دخل النار، لا يجوز التيمم بكل ما دخل النار، مثال الرماد الناتج عن الاحتراق، وكذلك الأسمنت والجبس وغيره مما دخل النار. زي ما قلت لك الجدران بتاعتنا معظمها دخلت النار للمعاملة الكيميائية، فما ينفعش انك تتيمم بها. فهذه جملة من الأحكام المتعلقة بالتيمم، وبكده نكون فرغنا من هذا الباب المهم. إن قدر بقى وكان لقاء، نبدأ بقى نشرع في كيفية الصلاة إن شاء الله. نعم.
Die zweite Punkt ist Faqid al-Tahurain. Derjenige, der weder die Gebetswaschung machen kann, noch den Tayammum machen kann, wie jemand, der eine harten, gerade Verbrennungen hat und er kann seine Hand kaum bewegen, derjenige, der muss einfach die Säulen des Gebets mit seinem Herzen quasi beten, ohne Tayammum zu machen. Oder jemand, der gefangen genommen worden ist und er wurde gekettet, angekettet und er kann sich nicht bewegen, er kann weder Tayammum machen, noch die Gebetswaschung verrichten, der kann ebenfalls nur so beten, wie er ist, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Der dritte Punkt ist, wenn kein Wasser vorhanden ist. Man macht den Tayammum und man macht den Taslim, nachdem man gebetet hat, und direkt daraufhin ist Wasser vorhanden. Die Frage ist, muss man hier das Gebet wiederholen und den Tayammum, also die Gebetswaschung mit Wasser machen und das Gebet wiederholen oder nicht? Weil die Gebetszeit ist noch nicht vorüber. Man hat den Dohr-Gebet zum Beispiel um 2 Uhr gebetet und Asr-Gebet ist erst um 5, aber um 3 Uhr ist Wasser vorhanden. Die Antwort lautet, nein, er muss das Gebet nicht wiederholen. Wie in einer Überlieferung von Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, als 2 Männer auf Reise gegangen sind und die Gebetszeit eingetroffen, die haben Tayammum gemacht und haben gebetet und danach, kurz darauf, haben die Wasser gefunden. Der eine hat dann die Gebetswaschung wiederholt und das Gebet wiederholt und der andere hat gesagt, nee, ich werde es nicht machen. Und daraufhin haben sie den Propheten gefragt und er sagte zu ihnen, derjenige, der nicht das Gebet wiederholt hat, hat die Sunna getroffen und derjenige, der sie wiederholt hat, er hat 2 Belohnungen aus dem Grund, weil er sich Mühe gegeben hat und vor allem, weil er halt Angst hatte, dass die anderen falsch handeln, hat er wiederholt. Er hat 2 Belohnungen bekommen. Das heißt, im Endeffekt müssen wir das Gebet oder die Gebetswaschung nicht wiederholen. Das gleiche Die gleiche Geschichte mit dem vierten Punkt. Wasser ist vorhanden. Während dem Gebet, ich habe Tayammum gemacht, ich habe angefangen zu beten und in der zweiten Raka von einem vier Raka-artigen Gebet sozusagen, ist das Wasser aufgetreten. Ich höre, wie Wasser fließt. Hier muss man sagen, du musst das Gebet verlassen und Gebetsverschwendung verrichten und dann das Gebet wiederholen. Aus dem Grund, weil die globale Regel heißt, إذا حضر الماء, wenn das Wasser vorhanden ist, بطل التيمم, ist der Tayammum ungültig. Wenn ich das Gebet bereits verrichtet habe, das Leben gemacht habe, habe ich die Reinigung, habe ich noch, die Reinheit ist vorhanden. Und dann kommt das Wasser, dann habe ich zu diesem Zeitpunkt keine reinen Zustand mehr, aber vorher schon. Aber während dem Gebet, wenn Wasser vorhanden ist, dann ist mein Reinheitszustand vorüber oder ungültig, dann muss ich das Gebet wiederholen. Der fünfte Punkt ist, wenn ich den Zustand der Unreinheit habe, also wenn ich Junub bin und habe nur wenig Wasser zur Verfügung, dann muss ich das Wasser verwenden, so gut es geht, und danach den Tayammum verrichten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا أمرتكم بأمر, wenn ich euch etwas befehle, dann macht von diesem Befehl so viel, wie ihr könnt. Ich habe nur wenig Wasser, ich werde es verwenden, und wenn ich andere Körperteile nicht mit Wasser berührt habe, mache ich dafür den At-Tayammum. Der sechste Punkt ist, dass das Tayammum nur mit Stein oder mit Erde gemacht werden kann. Das heißt, wie ich vorhin erklärt habe, mit Jins al-Ard. Also Sand ist auch ein Ursprung der Erde. Es ist die Erde selbst. Das heißt, alles, was nicht industriell verarbeitet worden war. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt, siebten Punkt, nämlich, es ist nicht erlaubt, den Tayammum zu verrichten mit etwas, was bearbeitet worden ist. Oder wie der Sheikh gesagt hat, ma dakhala an-nar, alles, was Feuer betreten hat. Das ist quasi für mich jetzt auch Bearbeitung. Damit darf ich den Tayammum nicht machen. Und im nächsten Vortrag, insha'Allah ta'ala, werden wir anfangen, über die Art und Weise des Gebets selbst zu sprechen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. الأخ علي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أوكل شخصا في بلاد الإسلام بإخراج زكاة الفطر طعاما، هل يجوز أن يخرجها عني مقدما ثم أعطيه ال10 يورو؟ من نعم يجوز ذلك، ما دام مؤتمنا فبتبلغه يطلع قيمة مبلغ كذا طعاما وترسلها له إن شاء الله. بيسأل أيضا أو يفضل أن أرسل له 10 يورو؟ طبعا يفضل إذا كان معاك أفضل، يعني عشان ما توقعوش في حرج وكذا. طيب، هل يجب أن يكون طعام زكاة الفطر من جنس واحد، أو يجوز أن يكون خليطا ويجوز أن يكون من جنس واحد، المهم يكون من غالب قوت البلد. بيقول ما حكم أيضا قراءة القرآن وحمل كتاب الله بالنسبة للحائض؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على المنع لكنهم استدلوا بأدلة ضعيفة لا تثبت، والرأي الآخر ونميل إليه الجواز ولا حرج. أخونا محمد عبدو يقول شيخنا الفاضل لا تنسوا أهلنا وإخواننا في السودان من الدعاء وجزاكم الله يرضى عنك. حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل أهلنا، أن يجمع شمل أهلنا في السودان، وأن يحقن دماءهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين، اللهم أمين. وأن يفرج كرب أهلنا في فلسطين، ويطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، اللهم أمين. ويفرج كرب المسلمين في كل مكان. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ لا توجد أسئلة؟ نعم؟
نعم توجد.
طيب، يوجد؟
نعم.
طيب ارسل، أنا منتظرك. أخونا أخونا علي أيضا يقول: ما حكم دفع زكاة المال لتسديد ديون متراكمة على بعض الأشخاص؟ زكاة المال من مصاريفها القضاء عن الغارم، يعني اللي عليه ديون نعم نسدد عنهم بارك الله فيك. بيسأل: كم عدد ركعات قيام صلاة الليل ليلة القدر؟ القيام لا يحد بعدد، إنما وصفت أم عائشة أو أم سلمة صفة صلاة النبي في القيام، قالت: ما زاد على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة بسنة العشاء، إنما لم يقول أو ينهى عن الزيادة، لأنه عندما سأله السائل عن قيام ليل قال: صلي مثنى مثنى، فلك أن تصلي ما شئت، وإن اكتفيت على الثمانية مع الوتر ثلاثا فهذا أفضل، والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا: دخلت المسجد قبيل أذان المغرب، هل أصلي ركعتي تحية المسجد؟ طبعا النبي نهى عن الصلاة في أوقات ثلاثة: عند شروق الشمس، وعند تعامد الشمس من وقت الظهيرة، وعند غروب الشمس، إنما النهي عن مطلق النافلة، أما الصلاة اللي هي سبب تصلى في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت كراهة، ومن الصلوات المسببة تحية المسجد صليها في أي وقت إلا الوقت الضيق فقط. يعني إيه الوقت الضيق؟ يعني دخلت مثلا المسجد قبل أذان المغرب بدقيقتين، ده وقت ضيق قوي، انتظر حتى تغرب وبعد كده أبقى صلي. أختنا زهرة البستان مرحبا تقول: هل يجوز جمع ركعتين سنة العشاء مع ركعتين القيام مع العلم أنها من السنن الرواتب وجزاكم الله خيرا؟ يفضل أن تفصلي، تصلي الأول ركعتين سنة العشاء البعدية وبعد كده تشرعي في قيام الليل يعني التراويح. بيقول لي: انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة